Det var slik at denne menigheten i Thessalonika, den framstår som en mønstermenighet, et eksempel for andre. Og vi har disse tre ordene som heter tro, håp og kjærlighet, som går igjen også i dette brevet. Det står mye om det også i 1. Korinterbrev, men her ser vi på en måte at disse tre ordene, de virker slik de skal iblant disse i Thessaloniki. Vi kan jo stille det spørsmålet da. Hvorfor er det en så god situasjon i denne menigheten her? Det var jo Paulus og hans medarbeidere, de virket jo nok så kort der, og det var mye motstand og var mye motarbeidelse. Likevel så vendte disse folkene seg til Gud fra avgudene for å tjene den levende og sanne Gud. Og i dette så hadde de også levde de under en veldig sterk forventning på at Jesus skulle komme igjen. Og fri oss. Ja, han skulle fri oss fra denne verden og de forskjellige ting i denne verden. Men han skulle også fri oss fra det som her kalles for den kommende vrede. Og den kommende vrede er litt berørt da i kapittel 5 som vi skal tale om. Hva var det som gjorde dette her? Det er sikkert mange svar på det da, men jeg er overbevist om at disse hadde en sterk opplevelse av det samme som Abraham en gang hadde i Ur i Kaldea. Ur i Kaldea var et senter for avgudsdyrkelse, og de hadde sine mektige tempel og sine store seremonier, og det var en sterk økonomi og et voldsomt folkeliv i Ur. Og midt i dette var Abraham. Plutselig en dag så bryter denne mannen opp ifra alt dette her og gir seg ut på en vandring. Hva i alle dager er det som får en mann med en sånn posisjon som han hadde til å gjøre dette? Og det er forklart av Stefanus i sin mektige tale i Apostelgjerningene 7. Han begynner slik: herlighetens Gud åpenbarte seg for vår far Abraham, og så står det der, mens han var i Mesopotamia, altså mens han var midt i avgudsdyrkelsen, og var faktisk en sentral person i det hele, så såg han noe som virket så mye, mye sterkere på han eller de krefter som var i avguderiet. Han opplevde å bli gjenstand for en åpenbarelse, som det står her, som virket sterkere på han enn alt avguderi og verdslighet som han levde iblant. Det står at han dyrker fremmede guder sammen med sine, står det i Josvas bok, når Josva taler om dette. Og denne åpenbaring av herlighetens Gud, den fikk han til å vende seg til Gud og forlate sin avgudsdyrkelse. Og han gav seg i vei til det land som Gud ville vise ham. Han gav seg på vei mot det som Gud hadde bestemt han til. Det gjorde disse i Thessaloniki også. Her i kapittel 2 og vers 12, det står om Gud som har kalt dere til sitt rike og sin herlighet. Og de var bevisst på at det var et slik rike, og at det var en slik herlighet. Og de hadde liksom fått fornemmelsen av det i møte med Paulus sitt vitnesbyrd og forkynnelse. Og nå var de på vei mot den frelse, som det står om i kapittel 5 og vers 9, at vi er bestemt til å vinne frelse ved vår Herre Jesus Kristus. Gud har bestemt det. Det er det vi er på vei imot. Nå, sist gang, så var vi i kapittel 4, og det beskriver jo, i hvert fall siste delen av kapittel 4, beskriver jo enormt dramatiske begivenheter. Det skal stå der at vi skal rykkes i skyer opp i luften for å møte Herren, og så skal vi alltid være med Herren. Fra den dag dette skjer, så viser Herren seg aldri alene. Han er omgitt av sine hellige, som han frelste ut av verden. Han har de alltid rundt seg. Han skal vise dem fram alle plasser der han går fram. I det evige rike, så skal han vise oss: jo, her er de som jeg frelste med mitt blod. Han som døde for oss, står det her i kapittel 5 og vers 10. Han som døde for oss. Og vi skal gå der og vite hvorfor vi er rundt ham. Vi skal ikke klø oss i hodet og lure på hvorfor vi er her. Vi skal vite hvorfor vi er rundt ham. Det var fordi han med sitt blod kjøpte oss til Gud. Så om ikke det er synd der, så skal vi vite at det var på grunn av hans nåde at vi er i hans nærhet. Det er dette Gud har bestemt oss til. Dette skjer ut ifra en aksjon ifra himmelen, da det står at Herren selv skal komme ned ifra himmelen, ikke med en stedfortreder. Han skal ikke sende en av sine høyeste engler eller sine mektige engler, men han skal i egen majestet og person komme ned ifra himmelen. Og det står om et bydende rop og en overengels røst og en Guds basun. Det sterke uttrykk. Alt dette her skal få de døde i Kristus til å stå opp, og så skal de som lever, som ikke ligger i grav, og som tror på Jesus, skal sammen med de levendegjorte døde rykkes i skyet til et evig møte med Herren. Når jeg leser dette her, så tenker jeg på at det som skal skje i framtiden der, er også et mønster for det som bør skje iblant oss her. Det er også Guds tanke at vi skal komme sammen her, skal møtes her som kristne. Og at vi skal møtes i den hensikt å møte han. Det er rart dette her med som står her i vers 17, 4-17, at hvorfor kunne ikke Jesus bare liksom plukke en der og plukke en der og plukke en der og plukke en der, liksom disse som var hans, og så kom de liksom på sin individuelle bane og sin individuelle spor opp i møte med han. Men det står her faktisk at de døde i Kristus skal først oppstå, og deretter skal vi som lever, som blir tilbake, sammen med dem. Altså, det skal skje en samling av de troende før de går opp i luften for å møte han. Det skal skje som en samling. Og det er kanskje det er et mønster for oss også, at vi hører Herrens røst, og at vi har et bydende rop i oss, at vi også skal komme sammen for å møte han. Han har jo sagt at der to eller tre kommer sammen i hans navn, ja, så møter han de. Så møter han de. Så skal de møte han. Det står i flere ganger i evangeliet, når de var samlet, så kom han der, og plutselig så var han iblant dem. Og det var to stykker. De hadde ikke en samling sånn at de satt sånn som vi gjør, men de samlet på den måten at de begynte å snakke om han på veien. Det var også en samling. Det var to stykker bare. De talte om han. De var kommet sammen som hans, og han møtte dem. Så det er noe å tenke på, at vi også alle må være tro imot det å komme sammen. Så kan det hende at vi møter Herren i møtene, når han får den sentrale posisjonen iblant oss. Jeg vil også nevne et annet uttrykk som jeg har bare sett når jeg har lest igjennom dette her, så kanskje ikke sagt så var poengtert sånn, men det er begrepet, eller uttrykket, åsyn, eller ansikt, som det heter liksom på litt mer moderne norsk. Åsyn. Det står at de virker for vår Guds og Faders åsyn. Jeg tror nok det også er noe av hemmeligheten bak det sterke menighetsliv som var i Tessalonika, at de var seg bevisst å være for Herrens åsyn. Det är något rart med barn som är sig bevisst att de är för föräldrarna sitt ansikt. De kan sitta på golvet och leka och sånt och, men de føler, eller de har en slags förnemmelse av att de är, att föräldrarna ser dem. Far eller mor, de är för far eller mors ansikt. Och så länge de är där, så liksom føler de inte någon speciell trang till att göra galna ting heller, verkar det som. I varje fall är jag inte någon expert på detta här då, men jag tror det är något sånt det fungerar. Men med en gång de börjar och liksom tänka på att de ska, nu ska göra något galet, så träcker de sig bort ifrån det och sin. Då vill de helst gå bak något eller liksom skjula sig bak något, så att de inte är för fars eller mors åsyn. Det är slik också med oss i vårt liv. Vi träcker oss undan Herrens åsyn när det är något som vi upplever är galt i vår liv och i vår vandring och i vår färd här. Denne bevisstheten om att vara för Guds och den Herre Jesu åsyn, den virkar också på dig, och den virkar faktiskt praktiskt på Paulus, lika att han hade lust till och också ha det för sitt åsyn, står det i kapitel 2. Och han upplever på Timoteus sin rapport att de också hade lust och se hans åsyn. Och ska vi se på varandras åsyn, så må vi mötas på en eller annan måte. Ja, vi kan ju ha bilder självsagt, men det var liksom inte helt samma. Vi må vara för varandras åsyn, men vi må först och främst vara för Herrens åsyn. Och det står i kapitel 3 om att han kan styrka deras hjärtar till att vara ulastelige i hellighet. Rättfärdighet, hellighet är också centrala begrepp i breven. För vår Guds och fars åsyn. När vår Herre Jesus kommer med alla sina heliga. Detta ståstede inför Herrens åsyn, det ger oss kunskap och dömekraft. Och nu kan du ju ta dig för en gång och läsa dessa två breven. Och så kan du se hur ofta det står "dere vet jo". Dere vet att. Det är väldigt många gånger faktiskt. Jag har inte tänkt på det för nu jag läste det denna gången här då, att det är otroligt hur ofta det är nämnt. Dere vet jo, han appellerar till det de vet. Det var en stor kunskap i den menighet. Och det ordet för att vita, det är väldigt lätt att huska, det heter oida på gräsk. Oida. Så det huskar med. Det är det samma som för exempel i uppenbaringen när Jesus talar om menigheten. Jag vet om, säger han. Jag vet om. Han har detaljerat och ingående och verklig kunskap och kännskap till alla förhåll i menigheten. När han visiterar de där i uppenbaringen 2 och 3. Och det är det samma ordet här. Dere vet ju. Och när vi kommer till kapitel 5 också, så har de något som de vet. Dere vet ju, står det i vers 2. De har ingående kunskap om viktiga ting. Och Paulus berömmer dem för detta att de vet gentatte gånger. Det är vissa ting som de tränger att bli påminna om, och det är vissa nya ting de tränger att veta som de inte visste om, som Paulus talar om. Men gentatte gånger så brukar han detta ordet, dere vet ju, och som dere vet. Genom hela det gamla testamentet så finner man människor som sökte och levde sitt liv framför Guds åsyn, för Herrens åsyn. Och det var disse som var i stand till att bedöma det som föregick bland folket, det som föregick i landet, och det som ville bli utgången för folket med deras politiska och religiösa ledare. Profeterna var slike, och de talte in i tiden, in i till folket utifrån sin den viten de hade och som de hade fått inför Herrens åsyn. Och Moses, när han kom ner från fjäll och hade mött Gud i härlighet och talte med Gud åsyn till åsyn, han var den enaste som förstod vad som skedde i Israels liv när de dansade runt guldkalven. Han var den enaste som verkligen förstod hva det var som skjedde der. Og skal vi forstå oss på ting og saker og ting da, så må vi også inn framfor Herrens åsyn og oppleve hans herlighet. Jeg tror det er noe av det som er hemmeligheten bak disse gode tilstander i denne menigheten. Den første delen av kapittel 5, den handler om hvordan det går med de vantro og de troende. Det står et uttrykk, Herrens dag, i vers 2. Det er altså en dag som har et særpreg, som har et karaktertrekk, at det er Herrens dom og det er Herrens vurderinger og Herrens verdier er de eneste som tel den dagen. Det spiller ingen rolle hva verden mener, og for så vidt hva du eller jeg mener. Det eneste som tel den dagen er hva Herren mener og hans verdi. Alt annet er under dom. Det står, men om, ja, jeg har en litt gammel bibel her, men det står om tider og tidspunkt, står det vel i en bibel. Om tider og tidspunkt, brødre, trenger dere ikke til at noen skriver til dere, for dere vet jo. Vi vet fast og bestemt, grant, står det i min gamle bibel her, dere vet jo selv grant, altså nøye og sikkert, at Herrens dag kommer. Og så står det at han kommer som en tjuv om natten. De hadde rede på dette. Men Paulus skriver likevel til de om det, kanskje med tanke på hvor viktig det er både for deg og for deg som skulle lese dette brevet i senere tider og ha kunnskap om dette. Tider, det første ordet tider der, det heter kronos på gresk, kronometer kjenner vi jo til og sånn. Det er noe som måler tiden. Det er noe som liksom går utover tid. Det kan måles i sekund og minutt og klokkeslett og årstall og alt den slags ting. Det kan måles på den måten. Det som står om stundene her, som heter kairos på gresk, det er mer innholdet i, det er liksom bare øyeblikket, det er mer innholdet i det hele, når noe skal skje. På en måte, en katt kan stå utenfor, jeg har sett det, en katt kan stå utenfor et lite hål og vente på en mus som skal komme ut. Han venter på øyeblikket da det skal skje. Det er det som er hans forventning. Han tenker ikke, han står ikke på klokka og ser at ja, 5 minutter, 10 minutter, altså å måle tiden på den måten. Men han måler tiden i hendelsen som han venter skal skje. Og det er det stundene, som det står her, eller timene. Tidspunktet, det har med innholdet. I apostelgjerningene 1 så talte Jesus også om sitt rike og sin gjenkomst og sin gjenopprettelse, og disiplene var ute med en gang. Herre, er det på den tid det skal skje, sier de, er det på den tiden du vil gjenreise riket for Israel? De var interessert i når det skulle skje. Deres interesse gikk på når det skulle skje. Den nysgjerrigheten der har vi alltid hatt, og det er jo veldig interessant med en sånn nysgjerrighet. Og så har Gud, jeg vet ikke hvorfor han har gjort det, men han har sagt at det får de ikke vite. Når får vi ikke vite? Og alle opp gjennom historien som har forsøkt seg på å liksom regne seg, eller beregne seg, eller kalkulere seg, eller de har åpenbaringer og syn, jeg vet ikke hva, for å si at når dette skjer, har de gått i grøfta. Alle. Og det er ikke Guds mening, og det er ikke hans vilje, at vi skal vite når. Jeg vet ikke, han har sikkert, helt sikkert en hensikt bak det. Da står det også om at Jesus sier noe om at hvis vi visste akkurat når tjuven kom, Da vil vi slappe av og liksom sånne ting, og så vil vi akkurat i det øyeblikket, liksom når tjuven kom, så vil vi liksom være obs og være klar til å møte den situasjonen. Men han sier det at vi skal ikke vite når. Men det er ikke deres sak å vite tider eller timer. Og det sier han i apostelgjerningene, og det er det samme uttrykket som her i 1. Thessalonika 5:1. som faderen har fastsatt av sin eget makt. Jesus avviste ikke at de var interessert i innholdet i det som skulle skje i tiden framover. For det skulle de være interessert i. Men han sa at når det skal skje, det er ikke opp til deg. Og det har vi ikke kunnskap i. Og når Paulus her berømmer tessalonikerne for deres viten om Herrens dag, så var det at han kom som en tyv om natten. Altså, det var karakteren, innholdet av Herrens dag de hadde kunnskap om. Ikke når eksakt denne tyven kom. Ikke tidspunktet når han kom. Og vi ser jo i det andre brevet, i kapittel 2, så er det jo mennesker som er opptatt med når, og som Paulus advarer mot, og sier det at det vet kommer oss ikke det. Han måtte sette på plass i det andre brevet de forkynnere som kom med liksom en skremmende tone at nå er Herrens dag det neste som skal skje, nå står han rett for døren. Det kan hende det, men vi vet det ikke akkurat når det skjer. Så han måtte sette dem på plass i den forbindelse, i begynnelsen på kapittel 2. Men det at de var interessert i innholdet, det berømmer han dem for. Herrens dag, det er et begrep fra profetene som taler om Herrens komme i dom over verden. Og i dette skrivet her da, så har jeg listet opp forskjellige profeter med kapitler dette står i. Jeg kan ikke skrive verset, det kan jo de som vil lese litt finne ut selv. Du har det i hvert fall kapitlet. Det er litt verre hvis jeg sier at det står i Jesaja, for eksempel, så er det så mye å lese for å finne fram til. Men hvis du ser at det står i Jesaja kapittel 5, så er det litt enklere. Paulus bruker også denne betegnelsen i sitt andre brev til tessalonikerne, og Johannes bruker det i åpenbaringsboken når han sier at jeg var bortrykket i ånden på Herrens dag. Og det kan jo være ulike tolkninger om hva som det betyr, men jeg antar at det har noe med at ånden førte han inn i et syn på det som skulle skje på Herrens dag. Han fikk en åpenbaring av det som skulle skje på Herrens dag, og meddela oss dette her, og dela dette med oss. Og det som skal skje på Herrens dag, han sier det at vi som menigheter, så skulle vårt liv i menigheten være preget av dette framtidige. Og det var da han i kapittel 2 og 3 taler om forhold i menigheten som tålte lyset av Herrens dag, og det som ikke tålte lyset av Herrens dag. Og det er på en måte det som skjer her også. Paulus ønsker at vi skal leve vårt liv i dagen i lyset, slik at vi kan få bort av våre liv det som ikke tåler dommen på Herrens dag, og så kan vi leve i det som er Gud til behag og velbehag. Dere vet jo selv at Herrens dag kommer som en tyv om natten. Det er karakteren av dette her, det er ikke tidspunktet som han vil ha fram. Dagen, Herrens dag, vil berøve verden for alle dens verdier. Det vil ta og ødelegge alle denne verdens verdier. Den kommer som en tyv om natten. De som har sine verdier i mørket, de som lever borti fra lyset fra Herrens åsyn, de som avviser han, og de forakter han, og de spotter han, og de ringakter han, og vi ser jo midt oppe i dagens situasjon hvor dette her liksom blir tatt fram. Eller man rett og slett ikke bryr seg om han. Du er liksom ikke interessert, jeg er ikke interessert. Standardsvaret som du får er jo at jeg er ikke religiøs. åndelig verden. Som om Gud er religiøs. Som om Bibelen er religiøs. Som om Gud har mer interesse av religiøse mennesker eller andre mennesker. Gud elsket verden. Og han gav sin egen sønn for at hver den i verden som tror på han skal bli frelst og ikke gå fortapt. Da spiller ingen rolle hva slag, om vi er liksom der oppe eller der nede i samfunnets posisjoneringer, om vi er rik eller fattig, om vi er sterk i følelseslivet eller svak i følelseslivet, om vi er interesse for ditt eller datt, og om vi er så begavet eller så begavet. Det har ingenting å si. Gud frelser de som tror på Jesus. Og Paulus sier at han byder nå alle steds å omvende seg. Det er uten unntak. Det er ikke unntak for de som sier at jeg ikke er religiøs. Jeg trenger ikke høre på Paulus når han talte til verdenseliten, den intellektuelle verdenseliten på Areopagos, og sa at Gud har bestemt å dømme verden ved en mann. Og han har gitt fullgodt bevis for det ved å vekke han fra de døde. Da dett de fleste av. De intellektuelle dett jo av når vi nevner at han har oppstått for de døde, men han har oppstått for de døde, og det er så bevitnet som det kan være at han er oppstått fra de døde. Men et liv borti fra Herrens åsyn, det er et liv i mørke, og det er et liv i søvn, det er et liv i beruselse. Og Herrens dag kjem og ødelegg og berøver de for alle verdier i mørket. Det er noe rare greier. Denne dagen, den kjem enten man vil eller ei. Da står det i vers 3, når de sier fred og ingen fare, da kommer en brå undergang over dem, like som vær over den frukt. Sommelig, og de skal ingen lunde unnfly. Dagen kjem enten man vil eller ikke. Og det vi blir oppfordret til, det er å la lyset for denne dagen lyse inn i våre liv, så vi ikke begynner å leve for andre verdier, men leve for de verdier som er Guds verdier. Det er noe rart. Jeg hørte de intervjua noen som hadde vært russ. Og så lurte de på hvorfor de drakk alkohol for å bli fulle. Og de svarte da at jo, det var jo det at da kunne de kaste hemningene. I det andre brevet så står det om en lovløshetens hemmelighet som er ute og går, som gjør at folk begynner å oppføre seg lovløst. Det er ingenting som regulerer livet deres. Det er ingenting de støter imot. Det er liksom du kan kaste alle hemninger. Og så opplever de en liten stund en slags glede, en slags party, som de kaller det for nå, ved det. En liten stund. Men det var ikke lenge. Det var jo slik at det var en konge i Daniel 5 som heter Belsasar, eller visekonge var han vel kanskje. Han lagde en enorm bankett der på slottet og kalte inn den økonomiske elite, og sikkert den militære elite, og den politiske elite, og alt som har med underholdning og altså sånne ting. Alle ble kalt inn til å delta i en gigantisk fest, med noen unntak. Daniel var ikke på lista. Og han fikk denne snodige ideen at de kunne ikke bare drikke alkohol og feste og ture og styre på og kaste alle hemninger, men de måtte gjøre det av gullkarna fra Herrens hus. Han skulle altså tråkke på og vanære så grundigt som mulig. verdiene som Herren stod for. Gullkarna. Som hans far hadde, bestefar hadde respektert. Som hans bestemor respekterte, men nå skulle alt kastes over bord. Og tråkkes på etter alle kunstens regler. Ja. Og når det kom, det var en lysestake der. Det var et lys. Midt i den festen så hadde de noe lys. Det var sikkert de samme lysestakene som de var tatt fra tempelet i Jerusalem. Det var noen lysestaker der. Det var et lys der. Og så kom det en skrift på veggen, men de var ikke i stand til å... Det var helt alminnelig skrift, helt alminnelige ord. Hadde jeg sagt norsk ord, var det jo ikke da, men vi kan si det sånn at det var helt alminnelige norsk ord. Men de greide ikke å forstå dem. De måtte hente en ned fra loftet, og de måtte blåse støv av Daniel. Ja, ja, det var ikke støv på han, altså, han levde sitt liv, han, men han levde det i skjul. Han var fullstendig stua bort. De var overhovedet ikke interessert i det han stod for og mente, og det er hans Gud. Men de måtte ha han fram for å tolke dette her. Og den, han ble hivet opp i vektskåla. Nå har du, Belsasar, som representant for verden, sagt hva du mener om meg, sier Gud til han. Nå skal jeg si hva jeg mener om deg. Du har vurdert de verdier jeg står for. Nå skal jeg vurdere å ta opp i vektskålen de verdier du står for. Og så ble han berøvet for alle ting. Og i den natt så ble han drept. Det er den forferdelige dom. Vi kan bare liksom konstatere dette her. Jeg har lenge trodd at det var ikke noen referanser til det gamle testamentet i disse brevene, men jeg vet ikke, her i kapittel 5 og vers 3, når de sier fred og ingen fare. Kanskje det er i hvert fall en referanse eller en hentydning til profeten Jeremias på kapittel 6. Og det er jo uhyre interessant å lese det da. For der står Jeremias midt i den situasjonen. Det er blitt et, på kort tid, bare på en generasjon, så er det blitt et dramatisk frafall i Israel. Tenk på Josias, som hadde levd i generasjonen før, og som var på en måte hadde levd sammen med Jeremias, og så opplever Jeremias dette totale frafall. Og han taler om å gi akt på en basun, gi akt på en lyd. Og vi har en basun her i kapittel 4 som jeg skal gi akt på. Men de har ikke gitt akt. De har ikke gitt akt på basunen. De sier at vi bryr oss ikke om det. Vi vil ikke gi akt. Han ber de spørre etter de gamle stiene, søker stiene i skriften, i Guds ord, i Guds vitnesbyrd. Og sånn som for eksempel i Judas brev, der det står om å på en måte ta vare på disse ting som en gang er overgitt de hellige, overgitt ved de profetiske og apostoliske skrifter i Bibelen. Nei, vi vil ikke vandre på den. Og men det var uunngåelig, det som da skjedde, at disse forferdelige ting i forbindelse med at babylonerne omringet Jerusalem, og de grusomste ting skjedde der. Det var uunngåelig at det måtte komme. Hva som vi også tror, som hører Jesus til, vi skulle lære av denne Herrens mørke dag å leve i lyset. Han har kalt oss til å leve i lyset. Det står at i vers 9 her at Gud bestemte oss ikke til vrede, ikke til denne Herrens dag, men han bestemte oss til å vinne frelse ved vår Herre Jesus Kristus. Det er det han har bestemt oss til. Som Israel under Josvas ledelse, og kan du si der det var en usynlig skikkelse som stod bak Josva og folket, nemlig han som var høvdingen over Herrens hær, som Josva hadde møtt. Josva så opp en dag, og så møtte han et syn. Han møtte høvdingen over Herrens hær, den rettferdige, den hellige. Ta skoene av deg, Josva, for stedet du står på er hellig grønn. Han så opp. Josva skulle gjennom en kolossal kamp og strid, og han så opp og møtte høvdingen. Vi skulle på en måte ha dette samme lys over vårt liv. Altså, de hadde hatt bibelcamp der på Moabs ødemarker, så det står på andre siden av Jordan. Der holdt Moses, der kalte Moses de sammen og holdt bibelcamp. Bibeltime etter bibeltime. På Moabs ødemarker. Der han førte de igjen fram og inn for Herrens åsyn, og talte om det livet de skulle leve innenfor Herrens åsyn. Og fortalte de at nå skulle de gå inn, og det skulle være et felles anliggende, et felles arbeid med å innta det landet som Gud hadde gitt dem. Og han kommer stadig i sine lange taler i 5. Mosebok tilbake til viktigheten av å leve innenfor Herrens åsyn, slik som Paulus sier her til tessalonikerne. Og så var det noe, et liv å vinne. Det var et land som de skulle innta. La oss ikke, stå det her, sove som de andre. Vi hører ikke natten eller mørke ting til, men la oss ikke sove som de andre, men være våke og være edrue. Våkenhet og edruelighet hører sammen. Det kan lett skje med oss som det skjedde med Peter og Jakob og Johannes. De var oppe på et fjell, og plutselig var det tre stykker som samtalte, og de ble vitne til å høre det profetiske ord. De hørte det profetiske ord. Likevel, og Moses og Elias viste seg med Jesus i herlighet, står det. Likevel ble de så tunge at de sovna. Det er lett for oss, det er tungt stoff dette her. Det var tungt stoff der på fjellet, så de sovna. Men de våkna nå igjen, og så triv Peter til å si ting som er preget av søvn og uedruelighet. Han var ikke helt klar i toppen, men tung av søvn. Og mens det profetiske ord talte om at Jesus skulle gå videre til Jerusalem og fullføre det, den gjerning han skulle gjøre når han skulle frelse oss, og han skulle lide meget og bli drept, men han skulle oppstå på den tredje dag, hans bortgang som han skulle fullføre i Jerusalem, så kommer Peter og sier at her var det godt å være, jeg vil bygge en bolig for disse tre store på fjellet der. Han ville ha de der. Han fikk ikke tak i at Jesus skulle gå videre. Det skulle ikke bygges noe bolig der, men Jesus skulle fullføre den gjerning og gå den veien som Gud hadde sendt han til. Han gjorde det. Det var god mening i det han sa. Han gjorde det i god mening. Men han måtte lære. Og han taler på nytt om dette i sitt første og andre brev. Og da har han forstått. Og da har han skjønt at tilstanden i denne verden er flyktig, og han taler om sin egen bortgang, og han har fått forankret hele sitt liv i Kristi lidelser og herligheten deretter. De ble tatt inn i den lysende sky, herlighetsskyen der på fjellet, disse tre. Verden og mørket skal også møte denne skyen, men vil da ha en opplevelse av det er mørke og ikke lys, som profeten Amos sier, i møte med Herrens dom. Det står her i vers 8 om en rustning. Den benyttes i strid, den er meint å beskytte soldaten i krig. Og igjen får vi disse tre uttrykkene av tro, håp og kjærlighet, som på en måte er knyttet til denne rustningen. Det er noe vi skal ta på oss for å beskytte oss mot den ytre kraft, mot ytre angrep. Edruelighet, det er en indre tilstand. Og den oppnås ved at vi ikke inntar det som gjør oss beruset. Rustningen er noe vi beskytter oss mot for ytre angrep. Og jeg tror det er, liksom, det er noe å innta. Det er akkurat som når liksom de inntok i vers 8 her, vi skal ha, være ikledd troens og kjærlighetens brynje, og med håpet om frelse som hjelp. Vi skal ha liksom hovet klart og beskytte hovet og ikke få panikk for noen ting. Og vi skal beskytte vårt hjerte. Og i det er vi også i stand til å bruke Guds ord for å innta land og vinne over verdens krefter. Vi må gjøre det i fellesskap. Altså det, når Israel inntok Kanaans land, så gjorde ikke de det som enkeltmannsprestasjoner. Det var et felles anliggende. Det var alle Israels herrer som skulle gjøre det for å bringe de da den arven som de hadde enkeltvis, og som de skulle dyrke og glede seg ved enkeltvis. Men de var stadig også i landet sammen, og kom opp til Herrens hus for å møtes for hans åsyn, for å glede seg der. Josva, han hadde sett opp der utenfor Jeriko, og så møtt et ansikt, møtt en skikkelse, høvdingen over Herrens hær, den hellige, den rettferdige. Akkurat som Jesus, når han går inn i sitt største slag i verden, det han gjør er at han løfter hovet sitt opp, og så møter han Faderens ansikt. Så samtaler han med Faderen om herligheten, om det han skal gå gjennom, om de som Faderen har gitt han, om bevarelsen, om sine ønsker som han har, om at de som er hans skal være rundt han og se hans herlighet. Og dette møtet, så møter han Faderen som en hellig far. Hellige far, sier han. Rettferdige far. Og hellighet og rettferdighet er begrep som er sentrale i 1. og 2. Tessalonika. Jeg tror det er et mønster også for oss, at vi må gå inn og møte Gud, møte livets høvding, som Peter taler om til folket i andre apostelgjerningene 2. Livets høvding, møte han, og så kunne se disse karaktertrekkene som er i Gud, slik at de kan sette sitt preg i oss og sette oss i stand til å gå gjennom de strider som vi må gå gjennom i verden. At vi kan lære av han. Ja, jeg skal bare se her nå. Det er vel på tide jeg runder av her nå. Den siste delen, så er det forskjellige formaninger. Forman hverandre. Forman og trøst er egentlig samme ordet. Det har med å oppmuntre, det har med å stå ved siden av, det har med å tale til, og det har med å høre på hverandre. Og oppbyggelse, som er ved det profetiske talet, med et hovedinnhold som vi har med Kristi lidelser og herligheten deretter. Det er liksom det der sentrerer seg om. Alt som har med profeti, har med det å gjøre, og er knyttet til det. I vers 14 så står det: «Vi formaner dere, brødre.» Det er jo sånn at dette er en mønstermenighet, men hvordan Det var alle liksom helt sånne, ja, det var ingenting å utsette på noen. Heldigvis var det ikke sånn. Da står det påminn de uskikkelige, de som ikke skikker seg skikkelig. Og i det andre brevet så står det faktisk om at de uskikkelige har liksom gått inn i en bevisst og aktiv holdning mot Herrens ord. Og da skal du trekke det tilbake fra dem, så da skal det skje faktisk et skille. Men de uskikkelige her, det er vel det at liksom, det er ikke noe jeg egentlig vil, men jeg opplever at jeg er litt uskikkelig av og til. Altså Herrens, da står Paulus taler om at Herren må få vinne skikkelse i oss. Og når han ikke vinner skikkelse i oss, så blir det vårt egen skikkelse som får utløp. Forman de uskikkelige, påminn de uskikkelige, og så videre. Så taler om trøst og oppbyggelse. Ja, vi får bare, da står, jeg har skrevet noen ord om det her i skrivet her, da, så det kan dere jo lese der hvis du vil. Vær alltid glade, be uavladelig, takk for alt. Er det mulig? Praktisk. Igjen tror jeg vi må lære av Jesus. Hvis vi leser evangelien av Jesus, om Jesu liv i denne verden, så er det alltid, han løftet sitt ansikt mot himmelen. Han løftet sitt åsyn mot himmelen. Han gikk opp i fjellet for å be. Alt, hele hans liv er preget av det. Og han fryder seg i den hellige ånd, står det. Til tross for motstand, til tross for at de ikke ville høre på han, til tross for at de forkaster han, til tross for alt dette her, så fryder han seg i den hellige ånd. Og han taler om å ha glede i Gud, fordi at våre navn er skrevet i himmelenes bok. Det er stadig glede. Og takk for alt. Ja, hva var det han sa den natten, da han skulle bli sveken på det groveste av en av sine nærmeste, og måtte gjennomgå de mest forferdelige ting, og han visste hva han gikk til. Den natt er han i stand til å ta opp et brød og si takk. Det overgår, det er kvaliteter, menneskelige kvaliteter, som overgår alt som vi kjenner og kan tenke. Men det er slike kvaliteter han har tenkt å bygge opp i de som blir frelst, og i sine, og i de som vil tro på han og har med han å gjøre. Han er trofast som har kalt dere. Han skal også gjøre det. Og så sier han i vers 27, og det er et kolossalt sterkt uttrykk. Det er et edsuttrykk. Jeg besverger, jeg insisterer ved Herren at dere lar brevet bli lest for alle brødrene. Skriften, Guds ord, er for alle. Det er ikke for en elite. Det er ikke for en geistlighet eller for spesielle personer i menigheten. Det skal leses og leses opp for alle. Og i den tiden hadde jo ikke alle bibler, kunne ikke lese og sånt, og en bibel kostet en formue å få lager. Og de kom sammen, og det ble lest opp av skriftene for dem, slik at de skulle få inn skriftene i hukommelsen og i sinnet og tanken. Vi har jo hver vår bibel og kan lese både titt og både ofte. Så det han sier, det er at jeg insisterer på at du bruker din bibel. Det er overmåte viktig for den enkelte av oss at vi leser i skriften. Det er det han sier. Jeg insisterer. Jeg tar dere i ed. Han vil ha dere inn framfor Herren og få deg til å ta deg i ed på at du les det som er skrevet. Vi takker deg, Herre, for denne vidunderlige bok som du har gitt oss, med dette vidunderlige vitnesbyrd og disse her tanker som er fra himmelen, som er så totalt forskjellige fra det som vi opplever rundt oss og i verden. Det er så helt annet. Dette er tanker til frelse, det er tanker til framtid, det er tanker til håp, det er tanker om evigheten og din herlighet og din nåde og ditt evige rike. Herre, vi ber om at disse tanker må feste seg i oss og få næring ved at vi leser ditt ord, slik at vi også kunne bli vitnesbyrd og lys i denne mørke tid ved å holde fram livets ord for oss selv og mellom oss selv og for de vi ellers møter på vår vandring. Herre, vi ber, og vi takker og priser og lover deg for all den nåde du har gitt oss til i dag, og for at vi kan vite at du skal bevare oss inn til Jesu Kristi dag. Amen.